السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين، katika خطبة yetu ya leo tutakuwa na maudhui maalum، na pengine maudhui hii ikachukua dakika 35 mpaka 40، lakini ni nasaha muhimu sana hususan kwa wakati tulionao na kwa hali tulionayo katika nchi yetu. Ni wajibu juu yetu kupeana miongozo na kuelekezana kwenye njia ya sawa kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu iliyotukufu, dini ya Uislamu. Nasaha hizi mtazielekeza kwa mashekhe watakaosikia ujumbe huu, kadhalika kwa waalimu, na kusudia waalimu wa madrasa, waalimu wa skuli na wengineo, pia kwa wahadhiri mbalimbali waliokuwa hapa nchini na nje ya nchi ambao wataisikia sauti hii, kadhalika kwa viongozi na wanasiasa na raia wote kwa ujumla, wale ambao wataona kwamba mafundisho haya yatawafaa, basi ujumbe huu ni wao. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mafundisho aliyotuelekeza kupitia maneno yake matukufu, na bila shaka tunaamini sisi Waislamu kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuwa mrupokaji. Anayozungumza ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Yeye ndiye anayemwelekeza, sema hivi, elekeza hivi, amrisha hili, kataza hili, kwa njia ya wahi. Kwa mambo yote anayoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi Waislamu tunaamini kwamba yanatoka kwa Mola wetu aliyetuumba. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi, hayakuwa anayozungumza isipokuwa ni wahi anaoletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo ametuelekeza mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni watu kuwa na utaratibu wa kukatazana na kukanyana, hasa katika mambo ambayo yanaweza kuhatarisha hali ya mujtamaa na kuingiza katika jambo la hatari. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akilielezea jambo hili kwa mfano, akapiga mfano ili tupate taswira kamili ya madhara ambayo yanaweza kutukuta ikiwa watu hawana utaratibu wa kukatazana mambo mabaya wanayofikiria kuyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameipokea alimhitaja alimamu al-Bukhari katika sahihi yake, ameipokea kutoka kwa sahaba, kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba al-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mathalu al-qa'imi ala hududillahi wal-waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. تميت صلى الله عليه وسلم أنا تنبيا mfano wa watu au mfano wa mtu ambaye amejilazimisha kusimama kwenye mipaka na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu ambaye ameamua kuivunja mipaka hiyo, yule aliyesimama kutekeleza sheria na yule ambaye hakuamua kufuata sheria. Mfano wao watu hawa ni kama mfano wa watu waliopanda katika jahazi, waliopanda katika boti wakapiga kura kwa kuchagua mahali pa kukaa, kwamba nani atakaa wapi na nani atakaa wapi. Baadhi yao wakapata sehemu ya juu na wengine wakapata sehemu ya chini. Baada ya kuchaguana namna hiyo, wengine wakaenda juu, wengine wakabaki chini. Ikawa hawa walioko chini wakitaka maji ya kunywa, ni lazima wapande juu, wawapite hawa walioko juu, waende huko wakayachukue maji. Jambo hili likawa limewashughulisha, wakasema wale walioko chini, kwa nini tusitoboe tundu huku chini kwenye hili boti maji yakaingia kwa huku chini? Tukitaka maji tutachota huku chini kwenye boti, badala ya sisi kupanda juu kwenda kuchota maji na kuwaudhi wenzetu waliokaa juu. Boti liko baharini au liko kwenye ziwa au kwenye mto, watu wa kwenye boti lile wanasafiri au kwenye jahazi, kuna wapumbavu wana akili kama hizo, watakao kutoboa chini ili wapate maji kiurahisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama hawa walioko juu hawatawazuia hawa walioko chini wakasema shauri yao, waache watoboe huko chini sehemu yao, wataangamia walioko chini na walioko juu. Kama wao watawazuia watafanikiwa, lakini kama hawatawazuia wataangamia wote. Huu ni mfano ametupa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunapaswa sisi tuzingatie. Unapokuwa katika jambo lolote au mnapoishi kwenye jambo lolote la pamoja, wakitokea watu wanataka kufanya uharibifu ambao madhara yake yatawasibu watu wote, hampaswi kukaa kimya na kunyamazia uharibifu ule kwa kusema kwamba shauri yao, hilo mimi halinihusu. Kwa sababu uharibifu wote utakaojitokeza utawaenea watu wote na mtajuta. Sasa katika misingi madhubuti ya sheria ya Kiislamu na malengo madhubuti ya kuwekwa sheria ya Kiislamu, sheria imekuja kulinda mambo matano, na haya ndiyo wanayozungumza wanawazuoni wa Kiislamu kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mpaka kuwekwa sheria ya Kiislamu. Kwa nini watu wamewekewa sheria ya Kiislamu ikawa kuna sharia ambayo sisi tunatakiwa tujihukumu kupitia sheria hiyo? Sheria hii imewekwa kwa ajili ya kulinda mambo makubwa matano yanaitwa dharuriyatul khams. Jambo la kwanza ni kulinda dini, kuhakikisha kwamba dini iko salama kama ilivyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni muongozo kutoka kwake yeye muumba kuja kwetu viumbe sisi tuufuate mwongozo huo kwa kupitia mitume wake na kupitia mtume wake wa mwisho Muhammad bin Abdullah alayhi afdalus salati wa atamu taslim, na kwa sababu hiyo akateremsha vitabu. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria hiyo kwa ajili ya kulinda dini, dini istezewe. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sheria imewekwa kwa ajili ya kulinda nafsi za watu na damu zao. Watu hawasithubutu kuua nafsi wala kumwaga damu za wengine. pasi na haki. Kufanya hivyo kwa njia dhulma ni jambo lisilokubalika katika Uislamu, na sheria ya Kiislamu imewekwa kwa ajili ya kulinda jambo hili la pili. Jambo la tatu, kulinda akili za watu. Jambo la nne, kulinda vizazi vya watu. Jambo la tano, kulinda mali zao. Kwa hiyo jambo lolote ambalo litakusanya mambo haya matano na kuyalinda, utaratibu wowote ambao utalinda vitu hivi vitano, basi utaratibu huo ni utaratibu wa kimaslahi. Sheria ya Kiislamu unaukubali utaratibu huo. Na jambo lolote ambalo halitaleta maslahi ya kulinda vitu hivi, basi huo ni uharibifu. Na katika sheria ya Kiislamu inatakiwa mambo haya matano yalindwe, na pasiachwe nafasi na upenyo wa kuleta uharibifu wa aina yoyote ambao utapelekea kuyavunja mambo haya. Na haya yanaitwa ni katika dharuriyati al-khams, na yako katika daraja za juu kabisa katika Uislamu. Kwa hiyo ufafanuzi wa kipengele kimoja baada ya kingine ni mrefu sana, kisimamo hiki hakiwezi kutosheleza, ni darasa ndefu zinazohitaji kama ni semina maalum za kuwafahamisha watu juu ya uhifadhi wa Uislamu au sharia ya Kiislamu, namna ilivyokuja kuhifadhi dini, maana yake nini. Lakini mimi nataka nizungumzie kipengele cha pili. Sheria ya Kiislamu imekuja kulinda na kuhifadhi nafsi za watu na damu zao. Ni haramu katika Uislamu kumwaga damu ya mtu, awe Muislamu au asiyekuwa Muislamu, ambaye damu yake imehifadhiwa kwa mujibu wa sheria. Na mambo haya matano ukiyataka vizuri utayaona katika mfululizo wa ayati, kuanzia kwenye waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah mpaka kule aliposema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, katika suratu al-Isra. Katika aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu, usiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa, illa bil haqq, isipokuwa kwa njia ya haqq. Akiua mtu atastahiki kuuawa kama alikusudia kuua, kuua kwa makusudi, ambako sheria imeweka utaratibu wake mpaka kuwa hii ni makusudi. Kuna utaratibu umewekwa, alithibitika kwamba huyu ameua kwa makusudi, na yeye atauawa. Man qatala qutil. Na mfano wa mambo kama hayo, zipo haki zinazopelekea mtu kuuawa, na si mambo ya kiholela, ni mambo makubwa katika Uislamu. Uislamu umekuja kuyahifadhi mambo haya mpaka imefikia kuhifadhi damu ya wasiokuwa Waislamu, katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man qatala muahadan lam yarih raihata al-janna wa inna rihaha tujadu min masirat 40 ama. Yoyote atakayemuua kafiri anayeishi kwa mkataba na Waislamu, anayeishi chini ya dhima ya Waislamu, yoyote atakayemuua kafiri anayeishi na amani, kwa amani na Waislamu, kwa kuwa amepewa amani, basi mtu huyo hata nusu harufu ya pepo. Na hakika harufu ya pepo inapatikana, mtu anaipata harufu yake kwa mwendo wa miaka 40. Kwa maana huyo atakuwa yuko mbali na pepo kwa kitendo kiovu alichokifanya cha kumuua asiyekuwa Muislamu anayeishi kwa mkataba na Waislamu, anayeishi kwa amani na Waislamu. Hivyo basi, sisi dini yetu imetuamrisha tuishi kwa amani, imetuamrisha tuishi kwa amani baina yetu, na tuheshimu damu za watu, hususan Waislamu. Hasa hasa Waislamu, ogopa suala la kumwaga damu ya Muislamu, ni jambo baya mno lisilovumilika Kiislamu. Usichukue rahisi tu kwamba utakuwa mimi, utakufanya kadha mimi. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Uislamu ukafungua mlango hata kwa wasiokuwa Waislamu ambao wanaishi kwa amani na Waislamu na hawapigi vita Waislamu, vita ya dhahir. Anatuambia Allah subhanahu, la yanhaakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala hajawakataza nyinyi kuishi kwa uzuri na uadilifu na wale ambao hawajawapiga vita nyinyi katika jambo la dini yenu, wala hawajawatoa katika miji yenu, hajawakataza kuwatendea wema, hajawakataza nyinyi mwafanyie uadilifu, wafanyieni uadilifu. Usimdhulumu mtu haki yake kwa sababu huyu ni Mkristo au kwa sababu huyu ni Myahudi au kwa sababu huyu ni mpagani. Uislamu umekuamrisha usimame kwenye uadilifu na kumtendea wema. Haya ndio mafunzo ya Uislamu. Lakini Uislamu kwa kuwa unalinda dini ya watu, ikaweka al-khatul ahmar, pale mstari mwekundu umepigwa pale. Yeyote atakayechezea dini hatavumiliwa. Innama yanhakumullahu 'anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humu dhalimun. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawakataza nyinyi kuwafanya marafiki wale ambao wanawapiga vita nyinyi kwenye dini yenu. Anakwenda mbio kuhakikisha Uislamu unadhalilika, unarudi nyuma, au wanataka kuwatoa katika miji yenu, au wakasaidiana na wale ambao wanataka kuwatoeni nyinyi katika makazi yenu na miji yenu kwa dhulma. Amewakataza msiwafanye marafiki, na atakayewafanya wao kuwa ni marafiki, basi ya hao ni madhalim. Hii ni aya ya 8 mpaka ya 9 katika suratul Mumtahina. Kwa hiyo sisi tuna misingi madhubuti kabisa katika jambo hili, na jambo kubwa ni kwamba tutakiwa tuzihifadhi damu za watu, damu za wanadamu wanaoishi katika ulimwengu, wawe Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na ukiangalia mapigano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalijengwa juu ya misingi hii. Hakukurupuka tu Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoanza kuchinja chinja watu na kuua watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika misingi ya uadilifu, na ndio maana alikuwa akitaka kwenda mahali popote pale kuwalingania watu, alikuwa akiwapelekea barua wafalme na viongozi wa maeneo hayo akiwaandikia aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain, silimu utasalimika na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe ujira wako mara mbili. Alishai kumwandikia mfalme Hirakli huko Sham katika miji ya Warumi, Mkristo anamwandikia barua hiyo, silimu utasalimika na Allah atakupa wewe ujira mara mbili. Amemwandikia Mukawqis aliyekuwa nchi Misri na wengineo katika wafalme wa miji, aliwaandikia risala ya amani akiwaita kwenye Uislamu. Bali aliitoa kundi la masahaba zake wakati wa ukandamizaji uliofanyika katika nchi ya Makka, akawapeleka Habasha, Aksum Empire, Ethiopia kwa watawala wa Kikristo, An-Najashi Mkristo. Nendeni kule kwa An-Najashi, kule kuna mtawala ambaye hadhulumiwi mtu. Waislamu wakatoka Makka wakakimbilia Ethiopia, Afrika, wakapata himaya, wakaishi pale, zikasomwa aya, Najashi akasilimu pamoja na baadhi ya watu wake waliokuwa naye. Alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata habari siku ile ile, akaamrisha aswaliwe, watu akasimama akamswalia An-Najashi radhiyallahu anhu wa rahima. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، kwenye khutba ya kwanza tumeonyesha kwenu kwamba Uislamu ni dini na ni sharia iliyowekwa kwa malengo makubwa, na katika lengo lake kuu kabisa ni kuhifadhi vitu vitano dini, damu, nafsi, akili, kizazi na mali. Mambo hayo matano yanatakiwa yahifadhiwe, na sheria imekuja kuyahami na kuyalinda, na imeweka adhabu maalum kwa watu watakaokiuka na kutaka kuingilia kuvunja mambo haya matano na kuyaharibu. Sisi maudhui yetu leo tutazungumzia suala la dimaun nas, damu za watu, kwamba ni muhimu zilindwe bila ya kujali huyu ni mdogo au ni mkubwa, na yoyote atakayehatarisha jambo hili, atakayeleta maneno na chokochoko za kupelekea umwagwa damu za watu, huyo hatakubaliwa. Sheria ya Kiislamu yatakiwa imbainishe mtu huyo. Wazungumzaji, mashekhe, waalimu, wahadhiri na watu mbalimbali watakiwa wambainishe mtu huyo, na wenye mamlaka wanatakiwa wamchukulie hatua kali kabisa, ili usitokee umwagaji damu, jambo ambalo ni baya kabisa katika mujtama. Sasa kuna baadhi ya mambo huwa sisi tunapozungumza katika mihadhara yetu na darasa zetu, semina zetu na ulinganizi wetu, tangu hapo mwanzo mpaka leo tunayazungumzia kwa ubaya kabisa na kuyakanyaga hayo na kuyaponda kabisa, kwa hayafai hata kama yatafanywa na Waislamu. Mfano kama mambo ya maandamano, fikra za kimapinduzi na kuonyesha athari mbaya ya mambo haya. Mara nyingi tukiwa tukizungumza mambo haya sisi, bila ya kutaka kujipendekeza kwa yoyote, hatufanyi hivi kwa sababu kuna msukumo wa mtu fulani kwamba tunataka kujipendekeza kwake, wala hatufanyi hivi kwa kumtumikia yoyote, ni kwa sababu dini yetu imetufundisha hivyo. Kuna baadhi ya watu tumekuwa tukiwakanya baadhi ya mambo mabaya ambao walikuwa wanafikiria kuyafanya, kama migomo na maandamano, wakawa wanatupakazia katika miji kwamba hao vibaraka wamenunuliwa, hao ni vibaraka wa Amerika, hao vibaraka wa Wayahudi, hao na lugha kama hizo. Hakuna masuala ya ukibaraka hapa, wala hakuna suala la kutumikia agenda za watu fulani. Sisi Waislamu tuna agenda zetu, tuna miongozo yetu. Iweje miongozo yetu ionekane ni miongozo ya Kiyahudi au ya Kimagharibi? Nyinyi hamjamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafundisha kitu gani? Kwa hiyo sisi hatuko katika jambo hili, lakini siku zote wenyewe wanasema wataalamu wa mambo kwamba idha saa fi'lu al-mar'i sa'at dhununuhu, vitendo vya mtu vikiwa viovu, akiwa mtu ni mwovu, basi siku zote hata dhana zake zinakuwa mbovu. Mtu mwizi anaona kwamba watu wote wezi tu, haiwezekani. Kuiba itawezekana vipi? Watu waibi bwana? Hakuna mtu ambaye haibi, yaani yeye katika fikra yake kwamba watu wote ni wezi kama yeye, muongo hivyo hivyo. Na watu wenye tabia chafu mbalimbali hawaamini kwamba mtu anaweza kuishi bila ya hivyo alivyo yeye, mchawi hivyo hivyo, mtu ambaye ana tabia kwenda kwa waganga wa kienyeji na kuroga watu na kutafuta hivi na vile, akwambia haiwezekani, wewe utaishi vipi? Ule pia na mganga wake. Hawaamini. Idha saa fi'lu al-mar'i sa'at dhununuhu, vitendo vya mtu vinapokuwa vichafu, mara nyingi dhana zake pia zinakuwa chafu. Sasa kwa sababu kuna watu humu hutumika na mataifa mbalimbali, wanatumika na watu mbalimbali na vikundi mbalimbali kwa maslahi mbalimbali, hawaamini kwamba mtu anaweza kusimama juu ya mimbar akazungumza bila ya kutumika, akazungumza kwa ajili ya Allah na dini tu, hawaamini hivyo. Basi nawaambia watu hao wapo, na sisi tuzungumza kwa msukumo huo wa dini. Hatuna mtu tunemtumikia katika hili zaidi ya dini yetu. Huu ni utanabahisho katika hili. Kwa hiyo tunazungumzia masala ya uharamu na ubaya wa watu kufanya maandamano ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani, maandamano ya aina yoyote. Na vile vile tunakataza sisi lugha za uchochezi zinazoipelekea katika uasi na mapinduzi ya viongozi walioko madarakani. Lugha hizi hazikubaliki katika Uislamu, ni lugha mbaya kabisa. Kwa hiyo mashekhe, kuweni macho kwenye jambo hili, mlisimamie jambo hili. Sisi tuna mifano ya kutosha kabisa katika nchi zetu hizi, katika bara la Afrika na nje ya Afrika, juu ya mambo ya ubaya wa mambo kama haya. Wale walingania watu watoke kwenye maandamano, wengi wao ni wanasiasa na watu mashuhuri wenye kusikilizwa katika jamii, kwa sababu ni viongozi au kwa sababu ni wanasiasa. Wengi katika hao wanatumika kutoka nje, ni vibaraka. Kwa lugha nyingine ya Kiswahili pia ni mamluki, wanatumiwa na kuna vitu wameahidiwa. Na ndio maana baadhi yao utakuta nusu wao wenyewe wako hapa, familia zao ziko nje, au wana uhakika wa kutoka nje ya nchi wakati wowote kunapoharibika mambo, wakakimbia wakakuacha wewe na baba yako, mama yako, pengine mzee, mtu mzima, watoto wako madhaifu kabisa, wagonjwa wako, pengine una mgonjwa kitandani, ima yuko nyumbani au kwa hospitalini, wakakuacha wewe ambaye ulishabikia jambo hili peke yako. Yeye wakati huo na familia yake yuko Europa huko, anatamata na maisha. Yeye anachokifanya ni kuchochea tu kupitia mitandao ya kijamii. Ni watu wabaya kabisa, wasiojali maslahi ya umma. Tukisema maneno haya, hatuzungumzi kuwa tunawalinda watu fulani dhidi ya watu fulani. Tunachozungumza ni suala la kuilinda amani ya nchi hii. Ni marufuku kuchezea amani ya nchi hii kwa kisingizio cha siasa, kwa sababu ugali umekuwa ghali. Kwa hiyo tuko tayari kufa kwa sababu bei ya unga imepanda. Huu ni ujinga usiohimilika. Leo kuna nchi ngapi zimeingia kwenye matatizo kwa lugha kama hizo? Miaka 30 sasa hakuna utulivu katika nchi hizo. Watu wa nchi hizo wanatamani kurudi katika nchi zao, hawawezi. Kila siku wao ni wageni kwenye nchi za watu. Tuna mifano hiyo. Libya, kwa sababu ya kutumika mamluki, walikuwa wana kila kitu katika maisha ya kilimwengu. Huduma za kijamii ziko sawa, eti kwa madai kwamba hatuna uhuru, hakuna demokrasi, hakuna hivi, kwa hiyo lazima Gaddafi aondoke. Nchi za magharibi ziliwasaidia, wakapigana na serikali, wakamtoa Gaddafi madarakani, wakamuua. Hebu niambieni, wamepata walichokitaka au leo wanajuta? Wallahi wanajuta kwa walioyafanya. Lakini nchi za magharibi ziliwachochea katika hilo, eti wanatafuta demokrasi, hawana uhuru wa kujieleza, hawana uhuru wa kufanya kadha. Leo wanajuta, wanauana, vikundi ndivyo vitawala, vimeshika dola, hakuna amani. Sasa tutakapoishi katika hali hiyo? Tuna nchi jirani zetu sisi wanaishi katika hali hiyo miaka karibu 30 leo. Kuna watu wamezaliwa wana umri wa miaka 25, hawajui amani ni nini. Leo anakuja mtu kuchezea tu hivyo, nchi hivi kupindua bwana. Wewe huogopi damu za watu? Waislamu, tusikubali ujinga huu. Yaani mimi sikusimama hapa kuzungumza habari ya bandari, sijui mkataba umefanyaje, sijui mkataba ulikwenda kule, mimi sio kazi yangu hiyo. Lakini kuna al-khattul ahmar, mstari mwekundu, utakiwi kuugusa mstari huo, nao ni wa amani. Jambo lolote ambalo linachochea uvunjifu wa amani, marufuku. Waislamu wasilikubali jambo hili, wasimame kwa pamoja katika kulilinda jambo hili. Bali hata wasiokuwa Waislamu ambao hawakubaliani na mambo haya, tusiangalie mambo ya uvyama. Sisi hatuna katika vyama. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni mambo makubwa ya kuyapatiliza, na huu ndio ujumbe wangu kwenu. Kuna watu wanapoingia kwenye mitandao huko kwenye Twitter mathalan, pengine kuna kikundi cha watu 1,000, 2,000 wanajadiliana, wanazungumza, wanachangia, wakaona kwamba wale 2,000 ndio Watanzania wote, kwa sababu kuna comments nyingi pale zimemuunga mkono. Ndio bwana, tusikubali bwana. Akiangalia comments zile za watu 300, 400, ona Watanzania wote tuunga mkono. Sasa acha wazimu, kuna watu wenye akili timamu. Hatuwezi kukubaliana na jambo kama hilo. Kwa hiyo watu kama hawa wanaozungumza, wanaozungumza lugha hatarishi, wenye mamlaka wawachukulie hatua za haraka sana. Sisi kama raia wa Tanzania hatukubaliani na jambo hili. Sisi Waislamu hatukubaliani na jambo hili. Sasa mkija tena mkianza kutubagua kwa sababu ya Uislamu wetu, kwa sababu ya ukanda, hawa ni Wazanzibari, wale ni kadhi. Yakija hayo masala hayo, sasa hayo ni mingine, ni mabaya zaidi. Sasa hayo ni masala mabaya zaidi. Waangalieni sana hawa viongozi ambao wanapelekea kulingania watu na kutaka kuwabagua watu kwa sababu ya dini zao. Sisi tunajua kwamba katika Tanzania hii kuna watu wanajiona kwamba wao ndio raia wa daraja ya kwanza na wengine daraja la pili. Hakuna raia wa daraja ya kwanza hapa. Nani asiyejua mchango wa Uislamu katika nchi hii? Vipi utaweza kumbagua Muislamu kwa sababu ya Uislamu wake? Nataka kuambia nyinyi, katika historia ya nchi hii, huu ukanda wa Afrika ya Mashariki kutoka huko Banadir mpaka Sofala, nikisema Banadir ni kaskazini mwa Mogadishu huko katika mto Webi Shebeli, mpaka kusini huko Sofala katika delta ya mto Ruvuma huko, yote hii ilikuwa ni daula iko chini ya Uislamu. Alikuja mwanachuoni mmoja akiitwa Abul Hasan Al-Husayn ibn Ali Al-Mas'udi, ameandika kitabu kinaitwa Murujul Dhahab. Yeye amefariki mwaka 345 Hijiria, ambayo ilikuwa ni sawasawa takriban mwaka 900 na kitu, kwa sababu amefariki mwaka 916. Aliwahi kuja huko, alifika mpaka kwenye kisiwa kinachoitwa Kambal, inasemekana kwamba ni Pemba. Asema mimi nikawakuta watu wake wengi ni Waislamu, wenyeji wake ni Waislamu, tena wanazungumza kwa lugha za Kibantu, na kuna maneno akayaandika pale kwa lugha ya Kibantu kuonyesha wanazungumza hivi. Kuna viazi vitamu, vyakula vyao wanavyokula, mkono wa tembo. Miaka elfu iliyopita tayari watu wana Uislamu wao. Mwaka 975 alikuja, nasema miladia sio hijiria, 975 alikuja Al-Hasan bin Ali na watoto wake kutoka Shirazi. Yeye mwenyewe akafanya makazi kule Kilwa, akaijenga Kilwa katika karne ya 14, yani miaka 500 baada ya kujengwa Kilwa. Alikuja mwanachuoni mmoja wa Kiislamu, msafiri baharia, akiitwa Muhammad bin Abdullah bin Batuta kwenye karne ya 14. Alikuja wakati ule mtawala alikuwa ni Abul Mawahib. Alikuta watu kwenye kima cha juu kabisa cha utajiri na maendeleo. Uislamu tayari ulikuwa ushapiga hatua, Kilwa imejengwa na miji mbalimbali, Mombasa imejengwa, Mogadishu imejengwa, maendeleo makubwa kabisa. Lakini angalia alipokuja mzungu mreno mkatoliki, Aprili 1498 anakuja Vasco da Gama katika ukanda huu, akaja akaikuta Kilwa. Kilwa ishaendelea siku nyingi. Walipita huko kwenye Cape of Good Hope wanaita, huko kwenye rasi ya tumaini jema kwa kusini mwa Afrika. Wakaja wakaingia, akashangaa, kumbe watu wamepiga hatua namna hii. Akaandika barua Ureno, likaja jeshi kutoka Ureno 1500, likaja jeshi katika kutoka Ureno, likaja ikavamia miji ya mwambao wa Afrika Mashariki ambayo tayari ilishaendelea. Waliipiga kwa mizinga, wakaichoma Kilwa ili tu waingize Ukristo kinguvu. Wakaichoma Mombasa, wameichoma kikweli kweli. Hili ni jambo lifahamika historia, na hakuna anayelipinga jambo hili. Hata wao wajua Waislamu walipishi katika madhila chini ya Mreno kwa miaka 200. Mreno alikwenda mpaka Omani, akaiteka Omani, akaitawala kwa miaka 114. Waomani hawakukubaliana na jambo hili. Alisimama yule mtawala Al-Ya'rubi wa kwanza, akapambana nao. Alipofariki akaja ndugu yake Saif, akapambana nao, ibn ammi yake, akawatoa Wareno wakatoka Maskat. Maanake ule wa kwanza alipambana nao, ikawa bado wameshika Soha, wameshika Maskat, lakini alipokuja ibn ammi yake akawatoa, wakatoka Wareno katika nchi ya Omani. Kwa kuwa kuna mafungamano ya kidini na damu baina ya watu wa Omani na watu ambao wa Afrika Mashariki, wazee na wakuu wa nchi hii walikaa vikao vya kuomba msaada kutoka Omani. Wakatumwa wazee kadhaa, akiwepo mkubwa wa mzungu, kama wajua hivyo, mzee mmoja Kidigo kwa Mombasa, nendeni kwa Al-Ya'rubi mkamuombe msaada aje atusaidie kuondoa hawa Wareno washenzi. Msaada ulikuja, mapambano yakapita kwa muda mrefu, Mreno alitoka kwa mkataba kwamba Mwarabu akija hapa tutawapiga sisi, lakini tutawala sisi. yakakubalika haya, sisi tutasaidia, njoo mtusaidie, tutawale, haina shida. Ardhi ardhi yenu, sisi ni ndugu zenu. Wakatolewa ile 1700 na kitu, lakini hawakuja hapa ila baada ya kuingia 1800. 1804 Zanzibar, yote inaitwa Zanzibar hii. Kutoka huko Sofala, Sofala Kibri kama wanavyoita, mpaka Mogadishu na visiwa vya Pemba na Unguja na Mafia na vinginevyo, vyote hivi ni Zanzibar. Wakaja wakaweka makazi hapa. Tena wakati huo tayari Al-Ya'rub yashaondoka, amekuja mtawala wa Kibusaidi, alikuwa ni Sayyid Sa'id bin Sultan Al-Busaidi. Akaingia hapa Unguja mwaka wa 1000, yani ikawa iko chini yake mwaka wa 1804. Hakuja mapema yeye kwa sababu ulikuwa na mizozo mingi, mara wale wameasi, mara hivi. Baada ya miaka kadhaa kama 20 na kitu ndio akaja katika mambo huu, akaishi Unguja, akaitawala kwa muda wa miaka 52. Akaleta mambo mengi kimaendeleo, akatawala kutoka kusini mwa mto Ruvuma mpaka huko kaskazini mwa Mogadishu na Unguja na Pemba, ikawa yote ni nchi yake kwa chini yake, na maendeleo mengi yakafanyika, watu wakafika kwenye kima cha maendeleo. Leo mnakuja kuwanyanyasa watu Waarabu. Waarabu hawa wametawala, na wale baba zenu na wale mabwana zenu walikuja kufanya nini katika mambo huu kama si uharibifu? Wakaja Wajerumani humu wakafanya mambo mengi ya uharibifu, wakaja Waingereza humu walioyafanya nyinyi wayajua, na ubaguzi waujua, wakayabagua mataifa haya, wakawakata watu, makabila yakatenganishwa. Leo kaiko mpaka pale kwamba hawa wa huku, hawa wa huku, Kenya, huku Tanzania. Baada ya Berlin Conference 1884 wakazigawa familia, Wadigo wa Mombasa, Wadigo wa Tanga, kule kuna kila mpaka kuna utafuta makabila mengine yako huku, mengine yako huku, kuna Wamasai na kuna Wamasai huku, na Wajaluo kuna Wajaluo. Wakagawa, wakakata wanavyotaka wao, wakagawiana mapande ya nchi, wakazitawala, wakachimba mashimo, wakachukua wanavyotaka wakapeleka kwao. Waliweka kitu gani? Al-Busaidi amepanda mikarafuu, twaiona. Wao waliweka kitu gani zaidi ya kupalilia Ukristo wao na kuwagawa Waislamu na kuwadhalilisha? Sasa mambo kama haya yakizungumzwa yanakuwa ni uchochezi kwa upande fulani, lakini Waislamu si watu wa daraja la pili katika nchi hii. Wana historia ndefu kabisa ya kuonyesha kwamba wao wako katika msimamo madhubuti na hali madhubuti kabisa ya kuipigania nchi hii kiuzalendo kabisa. Sitaki kuyazungumza mengine mengi, lakini nasema hivi, atakayegusa mstari wa amani katika nchi hii au mahali popote pale, amegusa mahali pahatari, hafai kunyamaziwa kimya. Wenye mamlaka watakiwa waliangalie bila kumtazama yoyote, wala wasitazame nchi za magharibi, wala hizo jumuiya zinazoitwa jumuiya za haki za binadamu na taasisi za haki za binadamu. Wao mara nyingi ndio huchochea mambo kama haya, wakaleta uharibifu katika miji. Tusikubali kuharibiwa nchi zetu kwa sababu ya kushikiwa na akili na watu fulani, tusikubali jambo hili. Kwa hiyo mashehe, waalimu, wahadhiri, zungumzeni na watu walio nyuma yenu, wasikubaliane na mambo kama haya, wasije wakalaghaiwa na wanasiasa ambao wao wanaangalia maslahi yao tu. Leo atasema hivi, atapinga, akipewa maslahi kesho karudi nyuma, kesho kutwa akupata apinga tena. Watu vigeugeu, hawana misimamo. Msije mkaweka dhamana ya maisha yenu kwa watu kama hawa, waongo, kadhabun. Waogopeni watu hawa, waacheni, msisikilize fikra zao, waacheni wadanganyane huko kwenye mitandao yale, wadanganyane. Wakimaliza basi sisi tuendelee na kazi zetu, tufanyeni shughuli zetu, tuishini maisha yetu, tuache wao na maisha yao. Tusikubali kuingizwa kwenye matatizo na fikra za watu wa aina hii. Maneno yanakuwa ni marefu na kuna mambo mengi ya kuambiana, lakini ujumbe wangu mimi ni huu, na ninaomba ujumbe huu muchukue kwa kulinda uzito wa kitu kilichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, uzito wa jambo la amani. Man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule atakayeamka asubuhi yuko katika hali ya amani kwenye boma lake, kwenye nchi yake, yuko shwari kabisa, ana amani, hana wasiwasi, ana siha na afya katika mwili wake, ana chakula siku yake ile, huyu ni sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote. Hakuna kheri ya kuwa wewe una mali au una kile wakati huo umekaa juu juu wakati wote mizinga na mabunduki za kulia hapo, wakati wote bomu za kulipuka hapo, mkatwaliwa mbio. Hakuna kheri ya namna hiyo. Iangalie sana kheri hii, na hii ni katika neema za Allah. Liilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kulishwa ukapata chakula ikawa huna njaa na ukapewa amani. Hizi ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ailete amani na aidumishe amani katika nchi zetu, alete utulivu, alete masikizano katika nchi zetu, tuishi kwa amani na kila mmoja afanye ibada zake na kazi zake kwa amani, tulinganie kwenye dini yetu, tuwaite watu katika dini yetu, na Uislamu unastawi zaidi kwenye amani na katika hali za utulivu, tulinganie dini yetu kwa amani. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sana juu ya jambo hili, na tuepushe na shari za watu waovu, na yoyote anayekusudia shari kwa sababu ya maslahi yake au ya kikundi chake, Allah atukinge na shari yake na amshughulishe mwenyewe kwenye nafsi yake, na Allah subhanahu wa ta'ala atutawalishie na atupe watawala walio bora waliokuwa na imani na raia wao, watawala ambao watakuwa wana hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma walli alayna umurana khiyarana wala tuwalli alayna shirarana. Allahumma walli umurana khiyarana ولا تولي علينا شرارنا. اللهم خذهم بنواصيهم، اللهم خذ بنواصيهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وإلى العمل ما ترضى يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا وبالمسلمين فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم احفظهم وادفع عنهم كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوم إلى صلاتكم.